Русия яңа сайлау алдында тора, әмма элекләрендә булган хәрәмләшүләр әле дә шишелеп бетмәгән. Мордовияның Аксюн авылы кешесе Рафаэль Азизов Мордовия югары мәхкәмәсенә Аксюн авылында 4 декабрьдә узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгаруны сорап гариза бирергә мәҗбүр. Чөнки 16 февральдә Лембре район суды аның шундый гаризасын канәгатьләндермәде. Рафаэльнең сүзләренә караганда, Аксюн авылында сайлаулар барышында бик тупас хәрәмләшү, фальсификацияләр булган. Бу фальсификацияләрне эшләүдә төп рольне татар укытучылары башкарган. Ирек Бикин тулырак итеп сөйли.
Рафаэль Азисов 56 яшендә, гомерендә автомобиль йөртүче дә булган, авыл советы рәисе дә, совхоз директоры да. Төзелешләрдә күп эшләгән, прорабта булган. Хәзер яңадан КамАЗ автомобилендә эшли, бензин солярка ташый. Узган 4 декабрь сайлауларында үзенең туган Аксюн авылында авыл советы депутаты булырга җыена. Рафаэль, нигә сиңа авыл советы депутаты булырга кирәкте?
Мин теләгән идем авылда тормышны үзгәртәчәргә, проблемаларны авылныкын күтәрергә. Шуннан мин авыл советы депутаты булырга теләдем.
Рафаэль, шулай итеп, син авыл советы депутатына нәмзәтлеккә теркәлдең, шулаймы?
Бу хәл бик түз булмады. Авыл советына депутаты булыр өчен кирәк иде беренче кәгаз тутырырга. Ул кәгазларны безнең авыл советында миңа кем дә күрсәтмәде. Алар әйтмичә мин киттем районга.
Лембре районының территориаль сайлау комиссиясендә Рафаэльгә кирәккән кәгазьләрне бирәләр һәм ул аларны тутырып, Аксюн авылы участок сайлау комиссиясенә тапшыра. Ниһаят сайлау көне җитә. Рафаэль Азисов көн буе сайлау участогында була һәм сайлаулар вакытында законсыз гамәлләр кылуны күзәтеп кенә калмый. Хәленнән килгәнчә бу җинаятьләрне туктатырга маташа. Рафаэль, нәрсә булды соң ул сайлаулар вакытында?
Аксюн мәктәбе директоры Бедретдинова Альфия үзенең 6 укытучысы белән бу сайлауларда законга каршы бик күп нәрсә эшләделәр. Мәсәлән, сайлау кабиналарына кирип, укытучылар күп кенә сайлаучыларның бюллетеннарын үзләре тутырып, урнага салдылар. Шул эшләрне күргәч, мин сайлау комиссиясе рәисенә Ибрагимова Рузага замечание эшләдем. Ник бундай эшләр эшлисез дип, ул әйтә, сезгә беренче замечание, икенче замечаниедан полиция эшчеләреннән сыралырмын сезне чыгарып ташласыннар бирдән дип. Сайлаулар бетәргә 1 сәгать калганда, кичен 7 сәгатьтә мәктәп директоры Альфия Бадретдинова өстәлгә списокларны куеп, бөтен округларныкын сайлауга килмәгән кешеләрнең паспортны данныйларын тутырып, алар өчен язылып, бюллетеннарны үзенең укытучыларына эләшеп, Аксюн укытучылары ничек аларга кирәк бюллетеннарны тутырып, урнага салдылар бюллетеннарны. Сайлауга килмәгән кешеләрнең бюллетеннарын кичен 7:00-дән башлап 8:28 минутка тике шулай итеп бюллетеннарны даштадылар урнага.
Рафаэль, укытучылар шулай итеп, 1 сәгать ярым сайлауларга килмәгән кешеләрнең бюллетеннарын тутыра бардылар һәм сайлау урнасына ташлый бардылар. Син моны карап матырдың, ни булса әйттеңме үзләренә, кешеләргәме ни булса әйттең, ни эшләдең син шул вакытта?
Бу вакытта мин бу законсыз эшне күзәтеп, районнан килгән представитель Кряков Рафаэльгә әттем. Бакыз нинди лесте эшлиләр, избирательный комиссиягыз, законсыз эшләр эшлиләр. Ул әтә, аларга нинди эш кушылган, алар шуны эшлиләр. Син аларга внимание бирмә, синең эшен тегер ул. Район депутаты Фитхуллов Рафикка әттем. Ул иде ответственный безнең выборларда. Ник сез бундай эш эшлисез? Ул да шулай әтте. Нигә сиңа аларга ни кушылган, шуны эшлиләр.
Шулай итеп, Аксюн авылы мәктәбе укытучы кайсы сайлау комиссиясе әгзасы булып, кайсы депутатка нәмзәт булып, кайсы депутат нәмзәтеннән күзәтүче булып, 1 сәгать ярым сайлауда хәрәмләшү, ягъни фальсификация белән шөгыльләнгәннәр. Сайлауга килмәгән кешеләрнең бюллетеннарын үзләренә ничек кирәк, шулай тутырып, урнага салуны фальсификация дип кенә әйтергә була. Рафаэль, аннан соң нәрсә булды?
Кайчан бюллетеннарны саный башладылар? Берничә вакыттан соң сайлау комиссиясының рәисе Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина күздән берара югалдылар. Шуннан соң сайлау кабиналары артына әйләнсәм, анда Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина Регина, икесинин да кулунда ручкалар, менин бюллетендерди санап отуралар. Мен сурап бергеч, кызлар, ничтисиз ручкалар менен бюллетендерди санап, менин окуруктан. Хабибуллина Регина абдырап калды. Кызарды, помидорга ышады. Сын ручканы иденге берди де басты, тилеп калды. Роза Ибрагимова эте, биз имеем право ручкалар менен санарга бюллетендерди. Мен хазыр яштырам полиция эшчелеринде сизне бириден чыгаралар.
Рафаэл, алар киши күзеннән качып, нәрсәсен эшләгәннәр синең бюллетеннарың белән?
Соң бюллетеннарны ачкач күренде. Мин өчен тавыш биргән 6 бюллетенне сызгалаганнар да бюллетен бозылган. Мин аларны тотмаса идем, мин өчен бирелгән бюллетеннарны бәлки битенсендә бозарлар иде.
Бюллетеннарны санап битергәч, кем күпме тавыш җыйган шуны әйтәләр. Рафаэл Азисовның округында 58 бюллетен Рафаэл өчен булган. 76 бюллетен аның оппоненты Наил Бикмаев өчен. 8 бюллетен бозылган булган. Һәм 5 чиста бюллетенне гамәлдән чыгарганнар. Бетенесе 144 бюллетен чыга. Әмма типографияга 140 бюллетенга гына заказ ясалганын искә төшергәч, сайлау комиссиясы берничә көннән соң протоколны үзгәртеп, Рафаэльнең 2 бюллетенен һәм бозылган 8 бюллетенның икесен алып ташлыйлар. Шулай ычыныч ялгылар.
Протоколларны язгач, минин өчен бирелгән 58 тавыш дип әйттеләр. Соңга ничектер килеп чыккан 56 тавыш инде. Хәзер бүгенге көндә бара 56 тавыш минем өчен бирелгән, 73 тавыш минем оппонент өчен бирелгән.
Мондый хәлләр булгач, Рафаэль тене буе йоклый алмый, территориаль сайлау комиссиясына гариза яза. Бу комиссия рәисе Нина Кочетова биш көннән соң гына акцион авылына үзенең кешесен җибәрә. Әмма хәлләр чишелми кала. Тагы бер атнадан соң Нина Кочетова үзе акцион авылына килә һәм сайлауларда катнашмаган берничә кеше белән сөйләшә. Рафаэль, сиңа соң нәрсә кирәк иде? Син бит оттырдың, нигә тагы гаризалар язасың?
Мин оттырмадым. Минем өчен 56 бюллетен иде. Тагы 6 бюллетен. Алар да минем өчен булырга тиешләр иде. Бәлки күбрәк бюллетеннарны да бозар иделәр. Вакытында мин аларны туктатмасам. Минем оппонент өчен 73 бюллетен иде. Чынында аның өчен 36 гына булырга тиеш иде. 37 бюллетен алар минем избирательләрдән урланган иделәр.
Рафаэль, димәк, син бу протестыңны башладың, гаризалар яздың, территориаль сайлау комиссиясына ике кат тикшерделәр, килделәр, сиңа нәрсә әйттеләр, нигә сиңа кирәк дип, нәрсә булса үзеңә тәкъдимме иттеләр?
Бу сайлаулар буенча миңа чыктылар, кешеләр кайсылары акча бирегә булдылар, бузаулар бирегә булдылар. Нигә сиңа бу кирәк инде, вргыт бу эшләрне? Мин әйттем аларга, мин бер нәрсәгә дә сатылмыйм. Судлар буенча үзебезнең дөреслегебезне куарбыз. 21 декабрьдә судга бирдек, Ләмбре районы судына.
Рафаэльнең судга биргән гаризасында төп дәлил шул. Аның округында сайлаучылар саны 140-тан артмый. Әмма 37 сайлаучы сайлауларга килмәгән очракта, ничек сайлау урнасында 135 бюллетен булуы мөмкин? Иң күбе 100 бюллетен генә булырга мөмкин. Сайлау урнасында 103 бюллетен булса иде, Рафаэль һич шиксез ата иде. Чөнки аның өчен 56 тавыш бирелгән, ә аның оппоненты өчен иң күбе 41 тавыш бирелүе мөмкин. Сайлауларга килмәгән 37 сайлаучының бюллетеннарын акцион мәктәбе укытучылары харамлашып, үзләренә начальниклар ничек кушкан, шулай тутырып салмаса иделәр, Рафаэльгә судларга ирергә туры килмәс иде.
24 январда булды беренче утырыш. Судья бик каты сүпте, территориальный комиссияның рәисен Нина Ивановна Кочетованы, Никсон үзегез генә бу вопросны решать итмәдегез ди, нигә судга калдырдыгыз, списокларны үзегез генә караштыра алмадыгызмы ди?
Рафаэль үзенең судга язган гаризасында сайлаучылар списогын күрсәтүне сорала. Ул сайлаучылар списогын тикшереп, анда сайлауларга килмәгән 37 кешенең фамилияларын табып, аларның өчен имзалар куелганлыгын, һәм бюллетеннар бирелгәнлеген, димәк, харамлашу, фальсификация эшләнгәнлеген үзе дә күрергә, судга да күрсәтергә тели. Мондый очракта һич шиксез Ләмбере район суды акцион авылындагы сайлаулар нәтиҗәсен гамәлдән чыгарырга мәҗбүр булыр.
7 февральда 2-нче утырыш иде. Судья бөтенләй үзгәргән. Мен сұрауыма, қай сайлаушылар списігі дейіп, ол әтті бәлкі керекмес де, башта свидетелерден сұрашырбыз, сынға ұйларбыз дейіп әт. Икінші судның ұтырышына келді 5 свидетел. Аларның дүртесі Аксюн мәктәбінің ұқытушылары болу. Алар бітерінсе бір ауаздан, біз бір нәрсе ішетмедік, біз бір нәрсе көрмедік. Сайлаулар өтті дірес, закон бұзылмады. Менен мәктан барған свидетелер, алар әтті, біз сайлауларға бармадық, біз сайлауларда қатнашмадық. 15 февральда 3-ші ұтырыш еді. Анда мен иткен едім тағы бір свидетель. Қайсы әтті сайлауларға бардым. Сайлаулар кабинасына менен білен керді ұқытучы Рушания. Сайлау қағыздарына нәстедір язды да. Біз сайлаулар кабинасынан шығып, сайлау рейтшігіне бюллетендарыны салдық дейіп әтті. Тағын бір свидетель еді полиция майоры Халилов Артур Әнверұлы. Ол бүтінлей яңғал сөйледі, дұрыс сөйлемеді, нәсте көрген ішлеріні дұрыс әтмейше судда шулай яңғалап қалды. 16 февральда сынғы ұтырыш болды. Бұл ұтырышта біз өзіміздің пренияларда әтеп өттік, сайлауларда закон бұзылған еді. Судья менің ғаризаны қанағаттандырмады. Әлі мен өзімнің ғаризаны Мордовияның Верховный судына берермін. Бұл істерді мен ішіне шығарға тиіш. Сайлауларда бұл екі законға бұзықтық болуға тиісті.
Рафаэль Азисов қазіргі Русия сайлауларында ғамелде болған харамлашулардың қайбір түрлерін, ұсулларын ашып салды. Харамлашудың бірінші ұсулы Аксюн мәктәбе оқытушылары сайлау кабиналарына сайлаушылар белән кере, һәм сайлаушыларга ярдәм итәбез дип, бюллетеннарны начальниклар кушкан намзатлар һәм партиялар өчен тутыра. Икенче ысул – хакимиятләргә ашамаган намзатларның һәм партияларның бюллетеннарын бозу. Моның өчен Аксюн авылы сайлау комиссиясе рәисе Ибрагимова һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина 5-нче округның бюллетеннарын кеше күрмәгән урынга алып китәләр. Һәм кулларына ручка тотып нидер эшлиләр. Һәм Рафаил өчен булган 8 бюллетен бузылып өлгере. 3-нче ысул. Закон буенча бюллетеннар санаганда һәрбер бюллетенне нинди намзат һәм нинди партия өчен бирелгәнен кычкырып әйтергә кирәк. Аксюн авылында бюллетеннарны кем өчен бирелгәнен кычкырып түгел, шыпырт Канада әйтмичә генә саныйлар. Булай эшләгәндә, теләсә кемгә бирелгән бюллетеннарны кирәккән намзатның һәм партияның хисабына куя барырга була. 4-нче ысул. Сайлауга килмәгән сайлаучыларның паспорт мәгълүматларын сайлау списыгына тутырып, алар өчен ялган имзалар куеп, аларның бюллетеннәрен хакимият кушкан намзатлар һәм партиялар өчен тутырып, сайлау урнасына салырга. Мордовияда була эшләмәсәләр, һәрбер сайлау вакытында хакимият намзатлары һәм партиялары өчен мондый зур саннар булырмы иде? Мәсәлән, 2007 елның Дәүләт Думасына сайлаулар вакытында Мордовия Бердәм Россия фиркасы өчен 109% билгән иде. Сыңгарак бу арифметика канунларына каршы булганлыкны аңлагач, 109% урынына 91% кына яздылар. Бу хәрәмләшүләр Русия Федерациясының Җинаят кодексындагы 141-нче һәм 142-нче маддәләренә туры киләләр. Кайберләре өчен төрле штрафлар, кайберләре өчен 5 елга кадәр төрмә күрсәтелгән. Әлбәттә, мондый эшләрне эшләгән сайлау комиссиялары әгъзалары, аларның ярдәмчеләре, аларның начальниклары моны яхшы аңлыйлар һәм аларның берсе дә хакимияткә каршы барырга җыенмый. Чөнки алар тупас рәвештә законны бозып, бер-берсе белән күмәк рәвештә та җинаят эшләү белән бәйләнгән. Ирек Беккинин, Азатлык радиосы, Мордовия.